kibxata dabre kanarraa jalqabee tajaajilli intarneetii guutummaa Itoophiyaa keessatti cufamee jira. Mootummaan biyyattiis tajaajilli kun cufamuu amanee jira. Kana laalchisee gaazixeessaaf ogeessa kominikeeshinii obbo Gammadaa Olaanaa jaallanneen asobsistee jirti. Kunooti.
Kibxata yookiin lammaffoo gara galgalaatii jalqabee intarneetiin hojjechaa hin jiru. Handileen fiildiin jira. Achumatti illee ta'uun hojjetu Finfinneettis yogguun bilbile akkan hojjenne mirkaneeffattee jira. Hojjechaa hin jiru amma guutummatti.
Mootummaan kanaaf sababaa hime qaba?
Kara mootummaan waan dhagee hin qabu garuu namoonni ani dubbise yeroo natti himani bara dheengaddaa qormaanni hatamee ba'uusaatiin rakkoon uumamee waan ture baranas qormaanni kun bahee gama miidiyaa hawaasaatiin akka hin facaaneef hojii sana hambisuudhaaf natti fakkaata.
Qormaanni oomnu?
Qormaanni kan kutaa 10 boru dhuma kan kutaa 12 immoo wiixata jalqabee innis hanga roobiitti hin deema. Kanaaf hanga kamisa dhufuutti waan abdii qabu miti jedheen yaada.
Rakkinnisaa waa'ee qormaanni miliqee ba'aa jedhamee tarkaanfii kun fudhatamuus quunnamtii biyya keessaas haa ta'uu kan biyya alaas haa ta'uu haala diinagdee waan fafakkaatu irratti dhiibbaan ni geessisu isa kana oolchuu irra waan caalu isinitti hin fakkaatu?
Dubbiin qormaataa kun bara dheengaddaas gaagaama hedduu fide barattoota irratti. Barattoonni amma akka trendiitti ilaalaa jiru yookiin akka waan baratame wayii tokko kanas hin ba'a jedhanii yaada akka turan anumtu odeeffannoon naannolee adda addaa irraa ijoollee irraa argadhe waan akkasii mirkaneessa. Inumaayyuu bahee faa jedhanii ijoolleen yogguu galgala faa tahanii walitti dacha'anii hojjechaa turan dhageeheera argeeras ija kootiin. Waan dogoggorsaa yoo baha ta'e akkan yaadutti barattoota kanarratti gaagaama uumuu danda'a. Akkas ta'uunsaa wantoota biraa miidhullee garuu barattootaaf fayyaadha jechuudha mayyaada.
Nama isaan keessaa qormaanni kun akka miliqu godhu faana dhahanii isa sana hojiirraan ala gochuun cufuurra hin wayyuu?
Suni waan gaarii ta'e garuu sana gochuu waan hin dandeenyeef natti fakkaata waan kana gochuun isaanii ammoo garuu dhiibbaan ammatti barattoota irratti wanni inni uumu hin jiru. Hawaasa hafee biraa irratti. Rakkoo uumuu danda'a. Fakkeenyaaf daldala gufachiisuu danda'a. Namoonni daldala imeeliidhaan fayyadaman yookiin karaa miidiyaa hawaasaatiin fayyadamanii daldala hedduu adeemsisan jiraachuu danda'a. Namoonni firoota isaanii wajjin biyya keessaas biyya alaatis walitti dubbatanii fi wal arganii sochimti sooshaal miidiyaa irratti yookiin miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru amma jiraachuu dhabuu isaatiin hin gufata jechuudha.
Gama kaaniin dhaabbati oduu Reuters akka gabaaseetti qormaanni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kan kutaa 10 fi 12 sabaa himaa hawaasaa irratti akka hin maxxanfamne ittisuuf guutummaa Itoophiyaa keessaa hanga Waxabajjii 8tti tajaajilli intarneetii cufamuu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa kamisa kaleessaa ibsanii jiru. Bara darbe qormaanni miliqee bayeega jedhamee booda mootummaan qormaata kennamu jijjiiree guyyaa duraan saganteeffameerra yeroo kaan akka fudhatan. Murteessuun isaa ni yaadatama. Sun akka lammuu hin uumamne gochuuf intarneetii cufne jechuudhaan waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa irraa obbo Mohaammed Said ibsa kennan jedha Reuters. Yoom tajaajilli intarneetii kun akka gadhiifamu garuu ifan goone hanga qormaanni kun xumuramutti jechuusaanii garuu yaadachiiseera.